RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 18 Juni 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pengantin Sahur di Riau, dirangkaikan dengan warna-warni yang selengkapnya disampaikan rekan kami Enggar. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 18 Juni 2016 melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia tolak keras gerakan separatis di Melanesian Speed Group. Menteri Sosial pantau pencairan dana program Keluarga Harapan di Bengkulu. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Pemerintah Indonesia menolak keras adanya kelompok gerakan separatis bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat atau UMLWP bergabung dalam kelompok negara-negara Melanesia atau Melanesian Speedhead Group MSG. Seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta Sabtu. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Melanesian Speedhead Group yang berlangsung di Lautoka, Fiji pada Kamis. Desra mengeluarkan pernyataan itu terkait dengan upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh dalam MSG. Pemerintah Indonesia menilai bahwa upaya tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG pada 2007 yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri. Setelah melalui pembahasan internal di antara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia, upaya tersebut berhasil digagalkan. Terkait hal itu, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Pembahasan kriteria keanggotaan itu juga berhubungan dengan adanya keinginan dari negara-negara anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa memantau langsung pencairan dana program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2 di kantor pos kota Bengkulu Jumat. Di Provinsi Bengkulu jumlah penerima PKH mencapai 29.208 keluarga dengan anggaran Rp61 miliar. Sedangkan khusus di kota Bengkulu sebanyak 5.003 keluarga dengan anggaran Rp10 miliar. Kofifah berpesan agar dana itu dapat digunakan sebagaimana mestinya, utamakan untuk kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Menurut Kofifah, PKH merupakan program nasional yang diperuntukkan bagi keluarga sangat miskin. Untuk mendapatkan PKH, ditetapkan syarat kondisional penerima dan diberikan kepada ibu-ibu memiliki bayi, balita atau anak usia sekolah. Peserta PKH yang memiliki anak usia SD mendapat dana Rp450.000, SMP Rp750.000, dan SMA Rp1.000.000 yang dicairkan 4 kali setahun. Pemuda Muhammadiyah menggelar konvensi anti korupsi. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara pembukaan seperti Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, memberantas korupsi membutuhkan proses panjang. Haidar menyebut konvensi anti korupsi merupakan gelora yang datang dari anak muda. Haidar dalam sambutannya di kantor PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Jumat malam menilai perilaku korupsi memang sudah terjadi sejak lama. Hal itu juga meluas di berbagai tempat dan berlangsung masif. Haidar berharap kepada pemuda Muhammadiyah agar tidak terpengaruh kepada perilaku koruptif. Mereka diminta tidak menjadi pengikut koruptor. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai jamaah anti korupsi yang diinisiasi pemuda Muhammadiyah perlu didukung sehingga jamaah yang ikut semakin banyak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menciptakan aplikasi pengendali ekspor dan impor berbasis online. Aplikasi bernama Dashboard Pengendalian Ekspor dan Impor Provinsi Jawa Timur tersebut bertujuan mendorong proses ekspor dan mengawasi barang impor masuk ke Jawa Timur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, MRD Prastiawan, mengatakan meski baru prototipe, ia optimis aplikasi ini dapat menunjang program Gubernur Jawa Timur yang ingin meningkatkan kualitas produk lokal, khususnya usaha mikro kecil menengah UMKM. Aplikasi tersebut juga diyakini dapat melindungi konsumen dari barang-barang impor berbahaya yang masuk ke Jawa Timur. Istimewanya, aplikasi ini update secara real time atau H-1. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa mengatakan keluarga punya peran strategis dalam upaya membentengi anggota keluarga dari perilaku penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Hal itu dikatakan Mensos di Masjid Al-Huda Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kebon Tebeng Kota Bengkulu. Siaran pers Humas Kemensos yang diterima RRI Sabtu menyebutkan saat ini para pengedar sudah menggunakan modus baru dengan menyasar pengguna lebih belia, yaitu anak di taman kanak-kanak dan sekolah dasar atau SD dengan bentuk permen. Permen yang mengandung narkoba, psikotropika dan zat adiktif tersebut berwarna menarik dan dengan harga sangat terjangkau, hanya Rp1.000, dan anak-anak tidak curiga. Mensos Kofifah mengatakan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dari korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif tersebut, semua pihak dan elemen bangsa perlu bergandengan tangan dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan sejumlah restoran Indonesia yang berada di Inggris dengan difasilitasi KBRI London melakukan kerjasama promosi terpadu. Demikian fungsi Pensosbud KBRI London CP Detigani kepada Antara London Sabtu. Dikatakannya, kegiatan promosi terpadu ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan mengembangkan kuliner Indonesia yang berada di Inggris serta meningkatkan brand awareness Garuda Indonesia di Eropa, khususnya di Inggris. Dalam pelaksanaannya, Garuda Indonesia akan mempromosikan sejumlah restoran Indonesia yang berada di Inggris melalui In Flight Magazine, Keller tentang profil dan keberadaan restoran tersebut, serta brosur-brosur program boarding pass truk valuable yang dibagikan kepada pelanggan Garuda Indonesia. Di sisi lain, Restoran Indonesia membantu mempromosikan informasi Garuda Indonesia untuk pasar Inggris dengan menempatkan brosur-brosur promosi Garuda Indonesia pada lokasi restoran serta memberikan potongan harga antara 10-20% bagi penumpang Garuda dengan menunjukkan boarding pass penerbangan Garuda Indonesia. Program promosi ini pada tahap awal berlaku untuk 6 restoran dari keseluruhan 15 restoran Indonesia yang berada di Inggris. Berita terakhir, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendorong para remaja untuk tertarik pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka harus dikenalkan teknologi informasi melalui aktivitas seperti memprogram dan merakit robot guna menghasilkan inovasi, guna menghasilkan inovasi yang kreatif. Demikian dikatakan Kepala Subbagian Bina Ilmiah Remaja LIPI, Indriani, di sela-sela acara Innovation Workshop LIPI 2016 di Gedung LIPI Jakarta Jumat sore kepada RRI VOI. Menurut Indriani, acara workshop inovasi pada 16 dan 17 Juni 2016 adalah kerjasama LIPI dan Intel Indonesia yang dihadiri 150 siswa sekolah menengah atas untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tujuannya untuk merangsang pola pikir dasar siswa dalam pengenalan pada ilmu teknologi dengan merakit robot.
Sebetulnya intinya hanya ingin mengenalkan kepada mereka bahwa dunia IT yang terdiri dari coding, kemudian setelah coding mereka making atau bisa membuat sesuatu mengotak-atik menjadi sebuah robot, itu sangat menyenangkan dan mudah sebetulnya. Gitu, hanya sebetulnya itu aja, karena basic dari inovasi teknologi itu kan seperti ini gitu. Jadi dimulai dulu dari belajar coding sebetulnya. Kebetulan karena kita bekerja sama dengan Intel, Intel kan punya chip Galileo ya, yang bisa diotak-atik, yang bisa dibuat bikin apa aja, bikin sensor sederhana ataupun bikin suatu alat mekanik yang sederhana. Jadi itu sih sebetulnya spiritnya ingin mengenalkan kepada anak-anak aja sih, kedepannya mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang bisa jauh lebih besar lagi.
Sementara itu, Sekretaris Utama LIPI, Siti Nuramaliati, mengatakan daya saing ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan yang dapat mendorong inovasi. Oleh karena itu, menurutnya para remaja harus mampu berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna bagi masyarakat luas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali dari Koran Kompas dalam tajuknya Rabu 15 Juni harian ini menulis, Langkah Antisipatif Pemerintah. Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif setelah seorang mahasiswa Indonesia di Turki ditangkap pihak keamanan karena diduga terlibat gerakan terorisme. Penangkapan tersebut semakin memperkuat beberapa temuan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di 5 kampus besar, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Diponegoro tahun 2011. Menurut LIPI, anak muda Indonesia makin mengalami radikalisasi dan makin tidak toleran, sementara perguruan tinggi makin banyak dikuasai kelompok garis keras. Paham radikalisme muncul, kata peneliti LIPI Ana Saidi, antara lain karena proses islamisasi di kalangan anak muda berlangsung tertutup dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya. Menurut harian Kompas, untuk menghindarkan pemahaman radikal ini, beban tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, keluarga, dan sekolah, dua institusi yang paling berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, menjadi penangkal pertama mengurangi munculnya paham radikalisme tersebut. Beralih ke Koramedia Indonesia dalam tajuknya Kamis 16 Juni, harian ini menulis memilih Kapolri tanpa kegaduhan. Teka-teki perihal pengganti Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri terjawab setelah Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komisaris Jenderal Komjen Tito Karnavian ke DPR Rabu 15 Juni 2016. Harian Media Indonesia berharap Kepolisian Republik Indonesia Polri segera mendapatkan komandan baru tanpa ada kegaduhan yang menghabiskan energi. Selanjutnya calon tunggal Kapolri akan diproses di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Penunjukan Komjen Tito boleh jadi memunculkan pertanyaan. Maklum saja, alumnus Akademi Kepolisian Angkatan 1987 itu terbilang muda usia dibanding 7 seniornya yang berbintang 3. Harian ini menulis ada yang mencemaskan akan terjadinya perlawanan di tubuh Polri jika ia yang masih junior dipilih menjadi Kapolri. Namun sistem ketatanegaraan di Republik ini juga menggariskan bahwa presidenlah yang berhak menunjuk Kapolri meski sesuai undang-undang. Penunjukan itu juga perlu persetujuan DPR. Media Indonesia menulis Tito Karnavian juga bukan polisi partisan, netral, tidak punya keberpihakan kepada partai politik tertentu. Itulah syarat mutlak bagi Korps Bayangkara yang hanya boleh berpihak kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Kamis 16 Juni menulis menjaga Blok Masela. Kedatangan Presiden and Chief Executive Officer Impex Corporation Toshiaki Kitamura dan Presiden Direktur Impex Indonesia Shunichiro Sugaya ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Senin 13 Juni membawa banyak makna. Kitamura ke Indonesia tidak lama setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan resmi ke Jepang dalam rangka G7 akhir bulan lalu. Kunjungan tersebut merupakan penegasan kepada pemerintah Indonesia bahwa Inpex tetap melanjutkan pembangunan proyek lapangan abadi Masela di lepas pantai Maluku pasca keputusan Presiden terkait skema Onshore Liquefied Natural Gas atau OLNG. Keputusan tersebut mengenai skema pengolahan gas bumi dari blok yang memiliki cadangan sekitar 10,7 triliun kaki kubik dan itu terlalu lama dinanti investor maupun masyarakat Maluku. Karena sejak ditemukan pada 2000 lalu, pengembangan lapangan gas itu terus tertunda akibat belum adanya kepastian skema pengolahan yang akan digunakan. Menurut Harian Bisnis Indonesia, oleh karena itu, baik Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas, SKK Migas, dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sudah sepatutnya bergerak cepat bernegosiasi agar proyek Masela yang terkatung-katung selama 16 tahun ini menemukan jalan terang. Pendengar sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kita awali dengan peristiwa Republik Mesir dideklarasikan. Sistem kerajaan di Mesir pada 18 Juni 1953 dibubarkan dan Republik Mesir dideklarasikan. Proses perubahan sistem pemerintahan Mesir dimulai ketika Mesir kalah dalam perang melawan rezim Zionis tahun 1948 sehingga rakyat negara itu tidak lagi mempercayai pemerintahan Raja Faruk yang berkuasa sejak tahun 1922. Di tengah situasi Mesir yang kacau tersebut, sekelompok tentara Mesir mendirikan organisasi rahasia yang menentang infiltrasi Inggris dan sistem kerajaan di Mesir. Organisasi ini pada tahun 1952 dengan dipimpin Jenderal Muhammad Najib dan Gamal Abdul Nasir mengadakan kudeta dan memaksa Raja Faruk yang merupakan raja terakhir di Mesir untuk mengundurkan diri dan dia beserta keluarganya diasingkan. Setahun kemudian Republik Mesir dideklarasikan dan Jenderal Muhammad Najib diangkat sebagai presiden pertama. Setahun kemudian dia disingkirkan oleh Gamal Abdul Nasir yang memerintah hingga tahun 1970. Kita beralih ke tanggal 18 Juni 1983. Astronot Sally K. Ride menjadi wanita Amerika Serikat pertama keluar angkasa. Sally Ride bersama 4 pria awak pesawat ulang-alik Space Transportation System atau STS lainnya melakukan perjalanan ke luar angkasa menggunakan Challenger Space Shuttle. Selama 6 hari misi mereka, ia bersama rekannya menggunakan lengan robot di ruang angkasa untuk pertama kalinya. Dengan lengan robot tersebut, mereka berhasil memperbaiki sebuah satelit. Pada misi itu juga, Sally Ride dan awak lain berhasil menempatkan 2 satelit komunikasi baru milik pemerintah Kanada dan Indonesia, yaitu satelit Palapa B1 milik Perusahaan Umum Telekomunikasi. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Burma menjadi Myanmar. Setelah menghadapi serangkaian kudeta dan perubahan politik, akhirnya pada tanggal 18 Juni 1989, pemerintahan junta militer di Burma merubah nama negara tersebut menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama negara tersebut tidak serta-merta diakui oleh dunia internasional, terutama negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan Burma untuk merujuk kepada negara tersebut. Perserikatan bangsa-bangsa yang mengakui hak negara untuk menentukan nama negaranya menggunakan Myanmar, begitu pula dengan Prancis dan Jerman. Di Jerman, Kementerian Luar Negeri menggunakan Myanmar, tetapi hampir seluruh media Jerman menggunakan Burma. Pemerintah Amerika Serikat yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan Burma. Tetapi mayoritas media besar seperti The New York Times, CNN dan Associated Press menggunakan Myanmar. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara bertemu kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Kali ini dengan topik Indonesia tegaskan pelarangan uji coba senjata nuklir. Indonesia menegaskan kembali pentingnya pemberlakuan segera Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba Nuklir sebagai satu-satunya instrumen hukum internasional yang melarang uji coba senjata nuklir dan memiliki sistem verifikasi universal dan non-diskriminatif. Penegasan itu disampaikan Ketua Delegasi Indonesia Rahmat Budiman pada sidang tingkat menteri peringatan 20 tahun CTBT yang berlangsung di markas PBB di Wina, Austria sejak 13 Juni lalu. Antara melaporkan sidang tingkat menteri itu diselenggarakan bersamaan dengan sidang sesi ke-46 Komisi Persiapan Konferensif Nuclear Test Ban Treaty Organization. Pejabat di Kedutaan Besar Indonesia di Wina, Dodi Kusumo Negoro, Kamis mengatakan Indonesia mendorong agar 8 negara dalam daftar lampiran 2 traktat pelarangan komprehensif uji coba nuklir segera menandatangani dan meratifikasi traktat tersebut. Mereka adalah Amerika Serikat, China, India, Iran, Israel, Korea Utara, Mesir, dan Pakistan. Traktat pelanggaran komprehensif uji coba nuklir sebagai wujud komitmen masyarakat internasional untuk pelarangan uji coba senjata nuklir telah ditandatangani sejak 1996. Namun 20 tahun sejak penandatanganan, traktat itu belum berlaku karena 8 negara yang telah disebutkan tadi belum meratifikasinya. Mereka adalah negara yang memiliki kekuatan nuklir atau memiliki reaktor riset nuklir. Indonesia telah meratifikasi traktat tersebut pada 2012. Rahmat Budiman menyatakan meskipun pemberlakuan traktat itu telah tertunda selama 20 tahun, namun Indonesia yakin traktat itu sangat mungkin diberlakukan. Dalam hal ini, masyarakat internasional harus terus mendorong negara-negara lampiran 2 traktat pelarangan komprehensif uji coba nuklir agar segera meratifikasi. Menurut delegasi Indonesia, situasi keamanan internasional dapat berubah setiap saat dan ancaman senjata nuklir masih nyata hingga saat ini. Karena itu, pemberlakuan traktat pelarangan komprehensif uji coba nuklir sebagai bagian dari upaya internasional di bidang perlucutan senjata nuklir harus menjadi prioritas. Indonesia juga telah mengambil peran aktif mempromosikan penandatanganan dan ratifikasi traktat pelarangan komprehensif uji coba nuklir itu, antara lain saat Indonesia menjadi ketua bersama pada proses artikel 14 bersama Hungaria pada 2013-2015. Pasal 14 merupakan pasal khusus di dalam traktat itu untuk mempromosikan pemberlakuan dan universalisasi traktat tersebut. Sampai saat ini pun, Indonesia masih terus berkomitmen mendorong negara-negara lampiran 2 traktat pelarangan komprehensif uji coba nuklir maupun negara-negara lain segera menandatangani dan meratifikasi traktat tersebut. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi traktat tersebut adalah salah satu wujud konkret komitmen Indonesia terhadap perlucutan dan non-proliferasi senjata nuklir. Indonesia mendorong negara-negara lain segera mengambil keputusan yang sama tanpa harus saling menunggu dan menggantungkan keputusan berdasarkan negara lain. Sekian fokus hari ini.
Sari Berita, inilah Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari Berita penting. Pemerintah Indonesia menolak keras adanya kelompok gerakan separatis bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat bergabung dalam kelompok negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group MSG seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta Sabtu. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa memantau langsung pencairan dana program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2 di kantor pos kota Bengkulu Jumat. Di Provinsi Bengkulu, jumlah penerima PKH mencapai 29.208 keluarga dengan anggaran Rp61 miliar. Sedangkan khusus di Kota Bengkulu sebanyak 5.003 keluarga dengan anggaran Rp10 miliar. Pemuda Muhammadiyah menggelar konvensi anti korupsi. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara pembukaan seperti Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, memberantas korupsi membutuhkan proses panjang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menciptakan aplikasi pengendali ekspor dan impor berbasis online. Aplikasi bernama Dashboard Pengendalian Ekspor dan Impor Provinsi Jawa Timur tersebut bertujuan mendorong proses ekspor dan mengawasi barang impor masuk ke Jawa Timur. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengatakan Keluarga punya peran strategis dalam upaya membentengi anggota keluarga dari perilaku penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Hal itu dikatakan Mensos di Masjid Al-Huda Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kebon Tebeng, Kota Bengkulu. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan sejumlah restoran Indonesia yang berada di Inggris dengan difasilitasi KBRI London melakukan kerjasama promosi terpadu. Demikian fungsi Pensosbud KBRI London, CP Deti Gani, kepada Antara London Sabtu. Dikatakannya kegiatan promosi terpadu ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan mengembangkan kuliner Indonesia yang berada di Inggris serta meningkatkan brand awareness Garuda Indonesia di Eropa, khususnya di Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dorong para remaja untuk tertarik pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka harus dikenalkan teknologi informasi melalui aktivitas seperti memprogram dan merakit robot guna menghasilkan inovasi yang kreatif. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Di bulan Ramadan ini, kami akan mengajak Anda ke Riau untuk mengenal tradisi membangunkan sahur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, saat ini di seluruh penjuru dunia, umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk membangunkan sahur. Sahur adalah aktivitas makan yang dilakukan oleh umat muslim pada waktu dini hari, sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tradisi membangunkan warga untuk makan sahur di saat Ramadan adalah hal yang biasa dilakukan banyak daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Riau, tepatnya di Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Tradisi yang dipertahankan di Riau ini adalah bentuk yang menarik. Di sini terdapat sebuah tradisi membangunkan sahur yang dikenal dengan arak-arakan pengantin sahur. Pendengar, pengantin sahur adalah acara untuk mengarak pengantin. Pengantin yang semuanya pria ini akan memakai baju dan dirias seperti pengantin sesungguhnya. Di sini ada 3 pasang pengantin. Sesudah dirias dan memakai baju pengantin, kemudian pengantin sahur ini akan diarak menggunakan gerobak untuk keliling kampung. Yang membuat menarik adalah sambil mengarak pengantin sahur, dengan menggunakan pengeras suara, musik dan penerangan, mereka juga menyanyikan lagu-lagu Islami. Pendengar, arak-arakan pengantin sahur ini akan membangunkan warga mulai dari pukul 01.30 WIB sampai pukul 03.00 WIB atau sampai sahur tiba. Warga yang terbangun karena keramaian ini selanjutnya akan turut berkeliling meramaikan arak-arakan ini. Pengantin sahur ini sudah dimulai sejak puluhan tahun lalu. Acara ini digelar hampir setiap malam selama bulan Ramadan. Tetapi untuk tidak mengganggu kegiatan warga di hari kerja, maka akhir-akhir ini arak-arakan pengantin sahur hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu malam. Pendengar, kegiatan mengarak pengantin sahur yang diadakan setiap akhir pekan merupakan kegiatan positif bagi pemuda-pemuda di daerah tersebut dalam mengisi waktu saat Ramadan. Tidak hanya itu saja, pada pertengahan Ramadan, biasanya pengantin sahur juga akan dipertandingkan dengan berbagai penilaian seperti tata rias, kostum, dan kekompakan pasangan pengantin. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik arak-arakan pengantin sahur dari Riau. Besok kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih, dan inilah Suara Indonesia di Jakarta. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, gigi merupakan salah satu hal yang harus selalu diperhatikan kesehatan dan kebersihannya, karena gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat menunjang penampilan Anda. Oleh karena itu, banyak orang yang rela tersiksa hanya untuk menggunakan behel agar giginya tampak rapi mempesona. Bahkan, tidak jarang orang juga memakai gigi palsu. Untuk merawat gigi baik palsu tiruan maupun asli memerlukan pasta gigi yang tepat. Terkait dengan pasta gigi, Warna-Warni kali ini mengenai pasta gigi yang dapat digunakan gigi palsu maupun gigi asli. Saudara, pengguna gigi tiruan sering merasa kerepotan manakala harus menggunakan dua pasta gigi berbeda tatkala ingin merawat giginya. Pasalnya, mereka harus mencopot gigi tiruannya saat menggosok gigi. Karena sebenarnya pasta gigi untuk gigi tiruan dan gigi asli sangatlah berbeda. Sebagai solusinya, tiga mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi FKG Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menciptakan pasta gigi multifungsi yang bisa digunakan untuk gigi asli maupun gigi tiruan. Pasta gigi ini diberi nama Gamma Top atau Gadjah Mada Toothpaste, yakni pembersih stain multiguna. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Mutiara Anissa, Putri Rizky Kanina, dan Nurliana dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Archadian Nuryanti M.Kes. Menurut Mutiara Anissa yang biasa dipanggil Tia, Gamatop memiliki keunggulan dibanding pasta gigi lainnya. Karena pasta gigi ciptaan ketiga mahasiswa ini menggunakan bahan herbal, yakni daun teh hijau, daun salam, dan kulit jeruk nipis, sehingga tidak menimbulkan efek samping bila dibanding dengan bahan kimia. Dari penelitian yang telah dilakukan para mahasiswa UGM ini, ternyata kandungan zat epigallocate, cincelate dalam daun teh hijau, zat eugenol dalam daun salam, dan zat naringin dalam kulit jeruk nipis mampu memisahkan noda atau stain dari gigi. Hasilnya gigi asli maupun gigi tiruan menjadi lebih bersih. Saudara, selain membersihkan ekstrak bahan herbal dalam pasta gigi Gamatop, juga dapat membersihkan plat resin akrilik pada gigi tiruan. Dengan Gamatop, pengguna gigi tiruan tidak lagi repot ketika merawat dan membersihkan gigi mereka. Karena para pengguna gigi tiruan tidak harus melepaskan gigi tiruan maupun berganti-ganti pasta gigi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik pasta gigi multiguna dari mahasiswa UGM. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini, VOI menghadirkan penyanyi pria Indonesia bernama Tulus. Tulus lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Agustus 1987. Muhammad Tulus Rusidi atau yang lebih dikenal dengan Tulus ini mengawali karirnya sejak tahun 2011. Album pertamanya bertajuk Tulus berhasil membuat namanya dikenal dalam belantika musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum membahas Tulus dan karya-karyanya lebih jauh, mari sejenak kita dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Tulus dengan judul Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Selamat mendengarkan.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku, yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan. Apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, biar kita jalan ke depan, yeah.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus. Lagu ini berasal dari album keduanya yang bertajuk Gajah. Album Gajah dirilis pada tahun 2014 lalu. Karya-karya yang diciptakan oleh Tulus lebih mengusung konsep sederhana, yaitu jujur. Jadi tidak heran di setiap karyanya kerap kali terdengar kejujuran yang ia sampaikan melalui liriknya yang didukung dengan kualitas vokal serta penghayatan dalam menyanyi. Oleh karena itu, karya-karya ciptaan Tulus dianggap menjadi penyegar di belantika musik Indonesia. Tulus sering terlihat tampil di berbagai kesempatan, seperti acara pesta pribadi, acara musik di sekolah dan kampus, hingga acara di televisi. Pada tahun 2014, acara Java Jazz membuktikan bahwa penampilan dari Tulus memang dinanti oleh penikmat musik di Indonesia. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu dari Tulus berjudul Teman Hidup. Selamat mendengarkan.
Dia indah, peretas gundah, dia yang selama ini ku nanti. Pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju bersama aku. kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu. Di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita. Jangan cepat menyerah. Kau punya aku, ku punya kamu. Selamanya akan begitu. Jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu.
Lagu Teman Hidup sudah sejak akhir tahun 2012 selalu ada di radio-radio nasional. Lagu ini dibalut dengan irama musik jazz yang sangat terasa. Lagu ini berkisah tentang cinta dan kesetiaan. Cinta dan kesetiaan dalam sebuah ikatan suami istri menggambarkan kesetiaan cinta suami kepada istri dan pengabdian istri kepada suami. Video klip dari lagu ini juga menggambarkan dengan jelas tentang cinta dan kesetiaan tersebut. Pengabdian istri digambarkan dengan membantu suaminya bersiap-siap untuk pergi bekerja, memakaikan atribut pakaian yang harus dikenakan, dan mengantarkan kepergiannya dengan senyum tulus. Pada bagian akhir lagu, terdapat adegan ketika sang suami menyanyikan penggalan lirik terakhir, "Kau jiwa yang selalu aku puja," sambil menatap tepat ke dalam mata pasangannya. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, dua buah lagu yang dinyanyikan oleh Tulus berjudul Gajah dan Sepatu akan hadir ke dalam ruang Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke akhir berenang. Bahagia melihat kawan berenang berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semu kecil. Otak ini cerdas ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan. Mereka panggilku gajah. Kumarah. Kini baru ku tahu puji di dalam olokan.
Mereka ingat kumarah.
Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tamengku.
Ha 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 ha.
tak tahu apa-apa wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Sang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.